užuot su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau Viešpatie.
Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai. Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Taigi, Jėzus Kristus jūs visus pavadino ir savo broliais, ir seserimis, ir motina. Kiekvienas, kas vykdome Dievo valią, kas gyvename pagal tikėjimą, esame jam ir motina, ir brolis, ir sesuo. Ir girdėjome taipogi pirmam skaitiny, kad Dievas apsigyvens tavyje. Taip, jau per krikštą mes tampame Dievui ir broliai, ir seserys, ir tėvai, ir motinos, kai priimame krikštą ir kai jį atnaujiname krikšto dvasę, kartais paskendę nuodėmėse, atlikdami išpažinti savo pasiryžimais, mes nenustojame būti Dievo bendrijos narys. Jėzus iš esmės nieko ypatingo naujo nepasakė. Nežiūrėkite, žydai jau atėjus jo giminaičiam, sakė, štai nori tave pamatyti motina ir broliai, jeigu Jėzus brolių neturėjo, reiškia tos pačios bendrijos, to paties įsitikinimo žmonės, pažydus visada buvo vadinami broliais ir seserimis. Todėl ir antraskaitinį mergaitį pradėdama sakė, broliai seserys kreipini. Taip, mes visi priklausome tai Dievo bendruomenį ir dar priedo katalikų bendruomeniai. Tai ypatingai svarbu, brangieji. Nes žmogus iš esmės vienas negali gyventi. Net ir vienuolijos gyvena savotiškose bendruomenėse. Labai reta pasaulį atsiskyrėlių, kurie vieni, bet iš tiesų net ir tie ne visai vieni, nes jie bendrai apsirūpina maisto, vis tiek šiokia tokia bendryja yra. Jie vieni kitus remia maldomis, o šiaip visi vienuolynai kaip tik sudaro bendruomenį. Ir nepaprastai svarbu, kad parapijose būtų bendruomenė. Nes jeigu nebėra parapijos bendruomenės, žmonės tik ateina, pasimeldžia į bažnyčią ir dažnai nenori palaikyti tarpusavį nieko bendro. Tada yra tragedija. Žinoma, mažiausia bendruomenė tai yra šeima. Tai tėvai, vaikai, seneliai, mažiausia bendruomenė, bet kartoju. Labai svarbu, ir aš dabar nuolat dėkoju Dievui, kad ir Europos Sąjunga rūpinasi bendruomenėmis. Būtent dar man valdant vyskupiją daugelyje parapijų panaudos sutartimis leidome parapijoms naudotis buvusiais parapijos namais, kur kunigonėr net ir klebonijomis atremontavo, bendruomenės nuolat susirenka ir labai nuostabu, kad kartu su parapija tai yra daroma. Juk jeigu žmogui kokia nelaimė, į ką jis kreipsis, ypač jeigu vienišas, į parapijos arba gyvenvietės bendruomenė ir ar laidotovės, kasgi ateis greta giminių, bendruomenės nariai. Tai va matot, kaip svarbu yra bendruomenė. Garsus pasaulyje teologas Karl Barth, jisai reformatų teologas, bet jį labai vertino ir katalikų bažnyčia, ir popiežiai su juo kalbėjosi. Jis yra pasakęs labai gražią, parašęs mintį. Žmogus be kito žmogaus yra ne žmogus, bet vaiduoklis. Taip, esam matę tokių žmonių, kurie kaip vaiduokliai, kurie gal proteliui pasimaišus, labai tampa vienišais, bėgioja, laksto visur. Žmogui būtinai reikalingas kitas žmogus, nors retškelčiais pasikalbėti. Juk ir galų gale ir Dievas yra pasakęs, sukurdamas pirmosius žmonės, negera žmogui būti vienam. Šitos žodžius pasakęs, Dievas sukūrė pirmąją žmoną Ievą. O komgi pasižymė 21 amžius? Baisiai nyksta tarp žmonių bendravimas. Aš miestuose tai sutinku žmonių, kurie net tose pačiose laiptinėse gyvendami nesisveikina. Ir daugybę kartų katedroj esu stebėjęsis, kad net per šventorių eidami sutikę vyskupą net nesisveikina. Na, tai vakaruose visiškai nesuprantama, net žmogus žmogų sutikęs. Va, Šveicarijoje buvau, Adorfe, eini gatvė ir visi tave sveikina, ypač jeigu mato su kunigišku ženkliuku. O Vokietijoje tai įlypė į kupį, į vagoną, jeigu tu sėdi, nežino kas tu, tai sako griuzgot. Kitaip sakant, sveikindamis garbė Dievoje atiduoda. Ir visi iki vieno, nebūna kitaip. Tai štai Lietuvoje aš nepaprastai tuo stebiuos, bet ir suprantu, kad tai yra pasidarę iš sovietinių laikų, kada žmonės buvo tardomi, imkime apie kaimyną, tai pasakydavo, aš jo nepažįstu, aš su juo nesisveikinu, nes geriau buvo, kad nežinotum, ypač jeigu įtarė suima kokį disidentą ir panašiai. Bet tiesa, visi žmonės kalbasi su pardavėja, pakalbina, gal ne visada tik apmoka, bet tai labai menkas pokalbis. O reikia bendrystės, reikia, kad žmogus su žmogum kalbėtųsi. Nu, žinoma, kad nusikaltėliai susibūrė girtuokliai, bet tai nelaiminga bendruomenė. Ten jį dažnai pasibaigia tragedija. Ir matydamas, žinokit, ne tik 21 amžiaus bėda, kad žmogus dažnai lieka vienas, vienišas, liūdnas. Matydamas tokios, va, tarp kitko, šiandien nors jaunimas internetu bendrauja, feisbukais, twitteriais, elektroniniais laiškais, žinutėmis, ir kartais tūkstančių žinučių atsiunčia, siunčia vieni kitiems, bet dažnai skundėsi vienišumu. Nuo širdaus pokalbio, aš esu su ne vienu kalbėjęs ir yra guodėsi, nuo širdaus pokalbio nėra. Tik tai tuščias žinučių sintinėjimas. Va, tai ir yra 21 amžiaus tragedija, bet kartoju, ir ankstesniais laikais tai buvo toks vienišumo jausmas. Pavyzdžiui, karalius Friedrichas II Hohenstaufenų giminės, dinastijos karalius, matydamas žmonių vienišumą, sako, kodėl žmonės nesusikalba. Jų kalbos yra dirbtinės. Pirmieji žmonės kalbėjosi viena kalba ir jis sugalvojo kokį eksperimentą, kad žmonės atgaivintų tą senąją pirmąją kalbą. Kūdikius vos gimusius atimdavo iš motinos ir liepdavo auginti, negirdint ne vieno žodžio. Sako, jie vieni augdami su jais, jeigu nieks nesikalbės, pradės vėl kalbėti tą pirminę kalbą, kurią užmiršta, kai mokosi iš motinos, tos motinos kalbos. Ir kasgi atsitiko? Ar tikrai ėjome kalbėti kažkokią pirminę kalbą? Ne vienas neužaugo iki maždaug 30 metų. pasirodo, jeigu niekas niekada su žmogum nesikalba, žmogus pradeda sirgti visokių liūdėsių ir tiesiog nikste niksta. Nežinau, kiek čia tiesos, bet yra tai užrašyta, kad būtent šitaip nepavyko Fridrichui antrajam bandymas. Bet, brangieji, ką šiandien matome? Labai padaugėjo žmonės laikantis šūnis, kates. Tai ženklas, kad jie nesusikalba tarpusavį. Va, įdomus faktas Panevėžy. Šiais metais sausio mėnesį sekundėj buvo straipsnis. 11 tėvų motinų atsisakė auginti savo vaikus. Ne, ne kokie socialūs, ne girtuokliai. Bet net su aukštaisiais išsilavinimais, net gerai uždirbantis, kodėl atsisako savo vaikų? Nesusikalba. Ne, nebesusikalbam, tegu valstybė juos auklėja. Grainienė, socialinės rūpybos skyriaus viena iš vadovių, rašo, bandžiau įrodyti, kad vaikams labiausia, naudingiausia aukti šeimose. Nieko nepavyko. Tada, sako, viltį praradusiu klausiu, ar jūs neturite šunų? Pasirodo, visi 11 turi šunų ir jis stebisi laikraštį. Žiūrėkit, kokius vaikus gyvename. Žmonės su šunim susišneka, o su vaikais nebesusišneka. Ar tai nėra tragedija? Taip, brangiai, tai yra tragedija. Bet ar aš norėčiau jūsų dabar paklausti, ar šuo gali būti žmogui geras draugas, tikras draugas, atstoti kitą žmogų. Ne, ne ir ne. Ir pats Dievas, va priminkin, sukūręs pirmą žmogų ir sukūręs jo džiaugsmui, nu ne visai taip išreikšta šventam rašte, gyvūnus, matė, kad žmogui nėra džiaugsmo, kad bloga žmogui vienam ir sukūrė moterį. Neranda žmogus paguodos gyvūnuose, tikros pagalbos ir todėl jam reikalinga kitas žmogus. Labai įdomiai teologas Gerardas Dautzenbergas svarsto, kodėl šventam rašte parašyta, kad moteris sukurta iš Adomo šonkaulio. Teologas. Ogi štai kodėl. Sako, jeigu būtų jis sukurta iš žmogaus galvos, tai ko gero imtų valdyti vyrą. O jeigu būtų sukurta iš žmogaus kojos, tai vyras ko gero triptų tą savo moterį. O sukurta iš šonkaulio arčiausiai širdies, kad jie bendrautų, kad jie mylėtų vienas kitą. O ar žinot, brangiai, pačią seniausią meilės istoriją? Pačią seniausią, gal keiščiausią, jį užrašyta prieš Kristaus laikus Platono. Bet Platonas ne originalus, jis nurašė iš Aristofano, gyvenusi 5 amžiuje prieš Kristų. Atseit žmonės buvo vienos lyties, nebuvo atskirai vyrų ir moterų. Ir štai vieną kartą dievai padalino. Liko pusė žmogaus ir kol žmogus nesuranda antros pusės, to jis jaučiasi nelaimingas. Tai va, seniausia tokia, gal kiek anekdotinė, reiškia, seniausia meilės istorija. Bet juk ir pagal šventą raštą žinom, ir galiu kartu tą mintį, negera žmogui vienam, ir žmogus visada ieško, yra neramus, ieško antros savo pusės. Bet o ką jūs pasakytumėt, aš dažnai jaunavedžių klausiu, kas yra meilė? Žinokit, neatsako. O kaip jūs atsakytumėt? Antuan de Saint-Exupéry sako, meilė tai nėra žiūrėjimas viens kitam į akis, bet žiūrėjimas ta pačia kryptimi. Taip, jeigu žiūrėjimas tik akis, gali būti aistra, gali būti geismas, o dažnai ir matom, kad žiūrėk, išsiskiria, palieka vieni kitus, nebuvo tarp jų tikros meilės, nes nebuvo vienos gyvenimo krypties, nebuvo tų pačių įsitikinimų, nebuvo to paties tikėjimo. Jau įrodyta šimtus kartų, kad tikėjimas ypatingai jungia žmonės, vertybės. Štai ir Amerikoje tokia šeimų santykių instituto vadovė Mercedes Arūs Wilson, tarp kitko buvusi ir popiežiaus patarėja, darė daugybę tyrimų, tai tiesiog nustatė, kad 15 kartų rečiau skiriasi, kurie sistemingai kasdien kartu meldžiasi ir šventadieniais dalyvauja pamaldose. Taip, labiausia padeda tarpusavio sunkumus, nesutarimus nugalėti tikėjimas. Tikra meilės supratimą aukos dvasia duoda tik tikėjimas. Ir mūsų popiežius dabar jau emeritas, Benediktas XVI, parašęs Žemės druska knygą, tarp kitko joje svarsto ir šeimų problemą. Nėra šeimų problemos, rašo jisai. Yra tikėjimo problema. Jeigu tikėjimo vienybės nėra, tai labai dažnai ir yra toji problema. Va dabar jeigu tie tyrimai, kaip sakiau, rodo, kad 15 kartų rečiau skiriasi tie, kurie nuolat meldžiasi, tai jeigu Lietuvoje 60% skirybų, žiūrėkit, kiek būtų lytė skirybų, jeigu būtų ta nuolatinė malda. Vos 4%. Bet aš nenorėčiau liūdnai pabaigti. Ir norėčiau būtent padrasinti visus ir ypač jaunus, kad va, ypač ugdyti savo tikėjimą, kad būtų laimingi šeimose. Ne veltui šeimų metų šūkiais buvo, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų laimingi. Ir kai mane paskyrė į Panevėžį, žiūrėkit, koks atsitiktinumas. Skaitau ar Lietuvos ryte internete straipsnį apie vieną atsitikimą Panevėžį. Jauna šeima turi 4 vaikus ir jinai laukėsi 5-ojo. Ir darbovietėje įvyko nelaimingas atsitikimas. Jis neteko 2 kojų, liko invalidas. Ir kol jis grįžo iš ligonės, jinai pagimdė 5-ąjį. Ir jisai rašė, įsivaizduokit, mano žmona turėjo rūpintis 2 bejėgiais, manimi ir mūsų 5-u, tuoju mažičiu. Ir po kiek laiko matau, jos plaukuose nebuvo žilų plaukų. Pamačiau jos plaukuose sidabrą ir sakau, šitas sidabras žmonos plaukuose man brangesnis už visą žemės auksą. Ir koks mane džiaugsmas dabar pasidalinsiu apimi mane važiuojant į Panevėžį. Štai kokia nuostabi šeima yra. Neįvyko dėl tos nelaimės skirybos. Bet rūpestis meilė tarpusavį. Tai visko pėdžiaukis, koks nuostabus Panevėžys. Taip ir mes pasidarykime, pastebėkime tą gražų sugyvenimą, tą aukos dvasę ir melskimės, kad ir bendruomenės būtų gyvos, kurios irgi stiprina šeimą. Ir kad mūsų šeimos, dabar jų pasaulis, katalikų bažnyčia labai susirūpinusi šeimomis, turim nenustoti melstis ir popiežiaus Pranciškaus rūpesčių atsiliepiant, kad Dievas duotų tvirtybę šeimoms, nes be šeimų tvirtų negali būti nei valstybės, nei tvirtų bendruomenių, nei katalikų bažnyčia negali būti tvirta, laiminga, jeigu nėra tvirtų šeimų. Amen.